Ano, děkuji moc za pozvání, za to, že to dnešní ráno můžu společně s manželkou strávit, tedy společně s vámi. A co se týká slovíčka pro děti, tak my, kteří máme více příležitostí kázat, tak většinou žárlíme na ty, kdo mají ty slovíčka pro děti, protože ze zhromáždění si většinou lidé odnáší ty slovíčka a ne ta kázání, ale já se tím nenechám deprimovat a společně s vámi se budu věnovat tématu, které souvisí s tou dnešní nedělí, ta je Tří králová a můžeme tedy otevřít písmo v Evangeliu podle Matouše v 2. kapitole, verše 1 až 12. Takže Evangelium podle Matouše. Pokud tady máte sebou Bible nebo mobilní telefony, tak můžete vyhledat ve svých aplikacích, případně nalistovat Matouše 2. kapitola, verše 1 až 12. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, ale mudrci od východu si objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu, a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes stejně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tak tolik čtení. Tak vidíme, že i to dnešní čtení navazuje na slovíčko, když jsme slyšeli o pastýři a ovcích a proroctví, které jsme četli, hovoří o tom, že z Betléma vyjde ten vévoda, který bude pastýřem lidu izraelského. A tak tento příběh nám poskytuje mnoho věcí k zamyšlení. A objevují se tady nějací zvláštní muži, mudrci, někde z východu, nevíme, odkud přesně z východu. Možná, že to bylo z Perzie, z toho místa, kde byl nucen pobývat nějakou dobu Izrael, z toho místa, kde Daniel a jeho další proročtí kolegové vydali velké svědectví o Hospodinu jako o živém Bohu. A možná, že právě tam v Perzii po nich i zůstala určitá památka na ty, kdo uctívali Hospodina. Víme, že po návratu Izraelců do zaslíbené země poté, co Hospodin se nad nimi slitoval, tak se vrátila jenom malá část Izraelců a že dost velká část jich vlastně zůstala na území Babylona, tehdejší říše rozpínající se na území Perzie. A je možné, že s nimi tam také zůstaly i písemnosti, Mojžíšův zákon a knihy prorocké. Je možné, že po ty další generace v Perzii byla nějaká malá skupinka lidí, kteří vyznávali Hospodina. To nevíme, můžeme se jenom domnívat. A možná, že v tomto prostředí byli lidé, kteří kromě té babylonské moudrosti byli obeznámeni také s židovskými písmy a nějakým způsobem rozpoznali, že teď je ten čas, kdy se děje v Izraeli mezi Hospodinovým lidem něco mimořádného. A rozpoznali to nějakým porozuměním toho, že v tuto chvíli se stala nějaká přelomová událost a to, co možná znali z písma, najednou jim nějak došlo, že se odehrává před jejich očima někde v té zemi, do které je zvala hvězda, která se objevila na nebi a nějakým způsobem rozpoznali, že je to hvězda patřící židovskému králi. Nevíme více o těchto mudrcích. Byli to největší pravděpodobností tedy nějací vzdělanci, nejspíš byli i majetní, pravděpodobně byli respektováni. Nevíme, kolik jich bylo, traduje se, že 3, ale nevíme, 5, 2. A najednou byla nějaká hvězda, která je prostě vyzvala k tomu, aby se vydali na cestu. A oni se vydali na cestu, protože poznali, že ta hvězda se chová zvláštním způsobem. Byla pro ně nějakým pozváním. A tak mudrci se vydali na tu cestu a přišli do Jeruzaléma a ptali se na toho právě narozeného krále. A je zajímavé, co ta samotná otázka o nich prozrazuje. Kde je ten právě narozený král? Ale králem se přece nikdo nerodí. A dokonce i do královských rodin se nerodí králové. Do královských rodin se rodí následníci trůnu, rodí se princové, ale nerodí se králové. A tito mudrci poznali, že se narodil král. Tedy někdo, kdo je králem od narození, někdo, kdo nepotřebuje druhé lidi na to, aby ho dosadili na trůn. Protože už je králem ze své podstaty, od svého samotného narození. A je zajímavé, že toto rozpoznání nacházíme u lidí mimo Izrael dříve, než u lidí v samotném Izraeli. A je to tedy i takový předobraz toho, co potom vidíme posléze, že to Ježíšovo králování v mnohem větší míře uznávají lidé, kteří stojí mimo Izrael, než lidé v Izraeli samotném. Ovšem, když v Jeruzalémě uslyší tu zprávu o tom, že se právě narodil král a mudrci jdou teda za tím, kdo by o tom něco měl vědět, tedy za tím, kdo se prohlašuje za izraelského krále, tak vyvolají znepokojení, vyvolají úzkost, vyvolají jakousi nestabilní situaci. A ten, kdo se považoval za krále, tedy Herodes, svolává ty, kteří by něco o tom mohli vědět, tedy velekněží a zákonníky, aby mu řekli něco o tom, kde by se takový král měl narodit. Když přemýšlíme o Vánocích, vánočních svácích, často se říká, že Vánoce jsou svátky pokoje, míru a lásky. Ale ty okolnosti, které provázely narození krále, narození Pána Ježíše Krista, měly něco společného s pokojem, ale zároveň vyvolávaly nepokoj. My vzpomínáme na to zvěstování andělů, pastýřům, na zemi pokoj, lidem dobrá vůle, ale zároveň vidíme, že s tím zvěstováním přichází i nepokoj. Přichází rozrušení. Když někteří rozpoznají, že možná tedy přichází někdo, kdo naruší náš pokoj, který ve skutečnosti není pokojem, ale je nějakou mocenskou snahou ovládat druhé lidi, ovládat ten svět, aby fungoval tak, jak si já přeji. I v těch letošních Vánocích jsme prožívali pokoj smíšený s nepokojem. Naše země společně i naše sousední země byla zasažena zprávou o důlním neštěstí, které se odehrálo v blízkosti našeho bydliště. A ti, kteří se těšili na Vánoce v rodinném kruhu a v pokoji, najednou prožívali hluboký nepokoj a ztrátu. A i v rodinách se stupňuje tlak na to, abychom prožili pěkné, radostné, pokojné Vánoce. A čím větší tlak vzniká, tím menší pravděpodobnost, že ty Vánoce budou skutečně pokojné. Tím pádem se také zmenšuje. Takže jsme v nepokojném světě, ale přichází král pokoje. A tento král pokoje se ne každému hodí. A proto spolu s jeho příchodem, který má přinést pokoj, vzniká také nepokoj. Je zajímavé, že ti mudrci z východu přiměli velekněze a zákonníky hledat v písmu více o tom, kde se má narodit ten král. A vidíme, že příroda a písmo nejsou a nemohou být ve vzájemném protikladu, protože mají jednoho autora, Boha samotného. Jsou to dvě knihy, které svědčí o jednom Bohu. Kniha stvoření a kniha zjevení. A tak to znamení prvního příchodu Pána Ježíše Krista nejprve je vyvoláno hvězdou, která se dává do pohybu, a písmo dosvědčuje, ano, ten král se narodí tam a tam. A když se zamyslíme nad druhým příchodem, tak písmo svědčí o tom, že se dají znovu živly do pohybu, že budou znamení mezi hvězdami a na slunci a na zemi, třeba zemětřesení. A budou to také takové znamení toho, že se blíží ten jeho druhý příchod. Prorok Joel o tom hovoří. Říká, trubte na polnici, na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko, den tmy a temno, den oblaku a mrákoty. A potom kousek dál říká, před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíce zachmuří a hvězdy ztratí svou tvář. Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné, mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný. Kdo mu odolá? A Pán Ježíš na tato proroctví navazuje, když mluví o svém druhém příchodu a říká, hned po sloužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tak vidíme tedy, že to stvoření kolem nás reaguje na to, že přichází král králů a pán pánů. Bylo to tak při tom prvním příchodu a bude to tak a je to tak i při tom jeho blížícím se druhém příchodu. A my se nacházíme v té době mezi nimi. A nemyslím si, že ta hvězda, která ponoukla ty mudrce k cestě, měla něco společného s kometou. Ano, je možné, že v té době se objevila kometa někdy poblíž toho narození Ježíše, ale myslím, že to byla spíš nějaká mimořádná událost. Něco, pro co potřebovali ti mudrci i nějaké zvláštní rozpoznání, určité boží povolání, aby tomu porozuměli. Ale přesto to bylo něco reálného, co se skutečně odehrálo. Stejně tak jsou i reálné a budou reálné ta znamení v tom tvorstvu kolem nás, které budou ukazovat na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Mudrce vyzvala hvězda na cestu. A oni přišli na místo, kde se narodilo světlo světa. A taky v těch některých starých písních, které rozebírají Kristovo narození, to slyšíme. V jedné z nich se zpívá, z hvězdy vyšlo slunce, nebeské zjevení. Syn dá jest panence v předivném vtělení. Tobě, o Pano Maria. Co když Adam ztratil, Kristus nám vrátil. Když se divem vtělil, na svět se narodil z čisté, ctné Panny Marie. Jedna středověká píseň česká, která ukazuje na to, že hvězda ukazovala na to slunce, které přišlo, světlo světa. A tak se nacházíme v období mezi dvěma Kristovými příchody. Při tom prvním byl Kristus vyhledáván a uctíván jako král několika pastýři a mudrci. A při tom druhém už bude uctíván celým tvorstvem. Zjeví se jako král v celé slávě svého otce, svých andělů a své církve. Je zajímavé se podívat na různé reakce, které ten dotaz mudrců, kde je ten právě narozený král, vyvolal. Herodes chtěl zjistit, jestli se opravdu narodil a kde, proto aby ho mohl zabít, aby se ho zbavil. Zákonníci věděli, kde to je, ale zůstali v Jeruzalému. Nic nedělali, zůstali na místě, nepřipojili se k mudrcům, aby zjistili, jestli se tak skutečně stalo. A jenom mudrci šli, až došli na místo, kde se narodil, aby se mu tam poklonili a uctívali ho. A když přišli, tak byli těmi, kdo mu vzdali božskou poctu, že se před ním sklonili a obětovali mu ty dary. A my víme, že ty dary mají i symbolickou hodnotu. Ukazují na rozpoznání toho všeho, kým Kristus, právě narozený král, je a bude. Mágové se vydali potom na cestu domů jinou cestou, než kterou přišli, aby se vyhli Herodovi a byl to napokyn ve snu. Otázka je, měli všichni stejný sen? A možná ano a možná díky tomu také rozpoznali, že je to od Pána Boha. A můžeme se ptát, proč Pán Bůh někdy zabrání své volníkům, aby vykonali své plány a jindy jim to umožní. A nebudeme znát na to přesnou odpověď, ale víme i na příkladu Pána Ježíše Krista, na to, že v tuto chvíli byl ochráněn, ale potom o nějakých 33 let později už byl vydán. Víme, že Pán nejčastěji své volníky a jejich plány používá k uskutečnění svých plánů a svých záměrů jim navzdory. Toto dítě, které se právě narodilo, se narodilo proto, aby přineslo záchranu pro celé lidstvo po celou věčnost. A ten sen, kterým byl dán mudrcům, ten ochránil to dítě pro tu časnost, aby Bůh mohl naplnit své záměry skrze jeho život, skrze jeho smrt i skrze jeho zmrtvých stání. Co si můžeme dalšího vzít pro sebe z příkladů těchto mudrců? Vidíme to, že aby mohli uctívat Boha, tak tito mudrci se vydali na cestu. Byli ochotní vstoupit do nepohodlí. A i v našich životech bude uctívání Boha do nějaké míry spojeno s nepohodlím. Nemyslím jenom to nepohodlí, že jste museli dnes ráno vstát a přijít sem, místo toho, abyste zůstali v teplé posteli, ale je mnohem více jiných situací, ve kterých následovat Boha vyžaduje vstoupit do nějakého rizika, do určitého nepohodlí. Nepohodlí toho, že nebudeme vědět, jestli nás druzí lidé přijmou nebo odmítnou, když se nějak postavíme jednoznačně za Pána Ježíše Krista. Nebudeme si jistí, jestli to pro nás nebude nějaká ztráta, když dáme přednost té úzké cestě před tou širokou, když se nám nabízí nějaký jednodušší způsob, jak si věci zařídit v životě, než ten způsob, o kterém víme, že je boží. A to nás asi bude provázet do konce našich životů. Jít za Kristem vyžaduje určitou míru nepohodlí v každém věku, v každé situaci. Další věc, kterou nás můžou inspirovat mudrci, je vytrvalost. Hledali ho, dokud ho nenašli. Nevzdali to. Vydali námahu na to, aby ho našli. A Pán Bůh zaslibuje, že ho máme hledat a že ho nalezneme, když se ho budeme dotazovat celým srdcem. Tak někdy jsme na různých křižovatkách v životě a potřebujeme ho hledat, potřebujeme usilovat o rozpoznání toho, k čemu nás Pán Bůh volá. A Pán Bůh zaslibuje, že nám dá moudrost, že budeme znát. A pak vidíme na nich také příklad radosti. Když našli toho narozeného krále, to děťátko, čteme, že se zaradovali velikou radostí. A to je také něco, k čemu potřebujeme víru. Radovat se z toho, že máme spasitele. A někdy jsme si už tak zvykli na to, že jsme zachráněni, že patříme Bohu, vládci vesmíru, že nám to připadá jako samozřejmost a radost nějak se vytrácí. Možná jsme uspali nějak své srdce nebo nějak skorodovalo a potřebujeme znovu vstoupit do radosti ze spasení. Tak jako David k tomu vyzýval své srdce a ostatní Izraelce. Tak vidíme, že mu obětovali dary. Když bychom měli příležitost mluvit s někým opravdu mocným a významným, řekněme třeba tady s hejtmanem Olomouckého kraje nebo s premiérem České republiky, o čem bychom přemýšleli? Přemýšleli bychom o tom, jak využít této příležitosti pro to něco získat. Třeba nějaké dotace na rekonstrukci modlitebny nebo nějaké stavební povolení, které je dneska těžké sehnat a tak dále. A co dělají mudrci? Oni přicházejí ne s žádostmi, ale přicházejí s dary. A tím mu projevují svoji vděčnost, svoji podřízenost. A tím, že mu dali dary, se stali sami těmi, kdo odcházeli jako obohaceni. V našem životě všechno, co máme, je darem. A možnost dávat z toho, co máme, je milost především pro nás samotné. Jediný způsob, jak získat skutečné bohatství, tkví v tom, jak nakládáme s těmi dary, které nám byly svěřeny. Víme, že všechno, co máme, pochází od Boha, který štědře obdarovává a zaopatřuje. A z toho, co máme, máme možnost dávat dál, posílat to dál. A když se k tomu rozhodneme, my sami se stáváme těmi, kdo odcházejí jako ti, kdo jsou obohaceni. Obohaceni o radost toho, že Pán Bůh je schopen použít to, co dáváme, a znásobit to. Mudrci se klaněli tomu právě narozenému králi. Křesťanský život je životem uctívání. Začíná tím, že se skloníme před Ježíšem a že víme, že on je hoden vší naší chvály, podřízenosti našeho života. Mudrci se dokázali sklonit před Ježíšem v kolébce a my ostatní se skláníme před Ježíšem, který má probodané ruce a nohy, který zvítězil nad smrtí. A tak nám na závěr zbývá otázka, jakou moudrost chceme hledat pro sebe. Chceme hledat moudrost tohoto světa, kterou měl Herodes, nebo moudrost náboženských představitelů, jako byli zákonníci a velekněží, kteří to hodně věděli, ale na jejich život to mělo jen malý význam. A nebo moudrost těchto mudrců z východu, kteří toho možná až tolik nevěděli, ale věděli to podstatné a rozhodující, že se narodil král králů a pán pánů. Ať je to tak nebo onak, jisté je, že moudří ohledají i dnes. A moudří se mu i dnes chtějí poklonit. Amen.